Doktorico elektrotehnike Jožico Rejec najbolje poznamo kot nekdanjo direktorico Domela, enega najuspešnejših in najbolj razvojno usmerjenih slovenskih tehnoloških podjetij, ki danes zaposluje več kot 1200 ljudi. Njegovi elektromotori pa poganjajo najrazličnejše izdelke po vsem svetu. Podjetje s sedežem v Železnikih je v skoraj 12 letih, ko ga je vodila Jožica Rejec, kljub vrsti kriz od poplav pa do gospodarske recesije, močno razširilo svoje področje delovanja, višalo produktivnost ter podvojilo število kvalificiranih delovnih mest. Vendar pa tisto, kar našo gostjo dela resnično posebno, niso le izjemno uspešni rezultati Domela, za katere je dobila tudi vrsto priznanj in nagrad, ampak predvsem svojstven način dela, ki je do teh uspehov pripeljal. Jožica Rejec je namreč v podjetje, poleg stremljenja po nenehni inovativnosti in razvoju, vnesla tudi solidarnost, medsebojno spoštovanje, povezanost ter prostor za odprt pogovor in sodelovanje vseh zaposlenih. O njenem odnosu do vodenja, pa tudi o njenem siceršnjem življenju, od zelo zgodnjega zanimanja za tehnično področje, ki jo je pripeljalo do dela v razvojnem oddelku takratne Iskre, pa do upokojitve, ki zdaj omogoča, da se posveča svojim številnim drugim zanimanjem, kot je denimo učenje francoščine in igranje klavirja, se je z Jožico Rejec za tokratno razkošje v glavi pogovarjala Alja Zore.
Rojena sem bila na Jesenicah, oče je bil zaposlen v železarni Jesenice, prihajal pa z Dolenjskega iz spodnjih Vodal. No, mama je pa na eni kmetiji pomagala, tam ste se spoznala in tam smo preživeli tudi 2 leti. Potem smo se pa preselili nazaj na mamin dom, to je pa v Knapih v Sevški dolini. Bila sem sicer edinka, vendar... Kot je rekel moj sosed Drago, ja, deklica za vse ne. No, živeli smo na mehni kmetiji, kar je bilo zelo razkošno, veliko narave, živali in bilo mi je, moram reči, lepo. Tudi osnovno šolo sem najprej 4-letnico obiskovala v Bukovščic, potem v Škofji Loki. No, moj oče je bil pa res tak inovator. Lotil se je čisto vsega, ne? Od obdelave lesa, kovin, tudi znov je kaj zašit, poprav čevlje, skratka vse. No. In jaz sem bila rada z njim, bil je zelo prijazen, tako da mislim, da od tam izhaja, no, tudi ta nekje občutek za tehniko ali pa veselje do tega. Ne? Tudi zdaj, se izjemno rada ukvarjam z vrtom, zelenjavi in seveda še s kopico vrtičkov, ki zdaj pač spreminjam, no, ta naš vrt z en tak brege za hišo in tam zdaj zares uživam, no, in sem tudi kakšno klopco potem sestavila z desk in kaj taga. No. Lani me je, no, letos me je kamen bolj zanimal, skratka, no, po moje izhaja to od mojega očeta. Kot sem rekla, osnovno šolo sem končala potem v Škofji Loki in v tistih časih nasploh, no, je tudi bilo kar težko, kar se tiče teh gmotnih, tudi ta kmetijica, kjer smo mi živeli, no, je bila pač zaradi zgodovine zelo, zelo skromna in sem iskala štipendijo. No. Dobila sem jo v takratni Iskri v Železnikih. Zanimalo me je pa, no, strojništvo, elektro, lesna in dobila sem štipendijo za elektro šolo. Dala sem prošnjo tudi v Alplis, kjer je bil moj oče zaposlen, ampak tam so mi napisali v odgovor, da dajo štipendijo samo fantom. Ja, in potem sem se preselila k teti v Ljubljano, kjer sem 2 leti živela pri njej, hodila na Vegovo v elektrošolo.
In kot pripoveduje Jožica Rejec, je tam preživela zelo lepo obdobje. Čeprav so jo na začetku kot dekle gledali malo po strani, se je namreč to, ko je pokazala svoje znanje, zelo hitro spremenilo.
Ja, no seveda na začetku je profesor fizike rekel, kaj pa ti delaš tukaj, ne. Vendar, potem, ko so prišle prve ocene, so bile stvari jasne. No, in potem moram reči, kljub temu, da sem bila sama v razredu, nisem nikoli več nobene pripombe slišala. No, mi je bilo lepo. No. In tam nekje že po 2 letih me je vse tako zanimalo in se takrat že odločila, da zagotovo bom nadaljevala študij. Tako se je potem zgodilo tudi na fakulteti in seveda potem do doktorata mi je res to želja po znanju in itak pravijo, ne, da ko čim več veš, več neznanja se dotikaš, vedno bolj se zavedaš, da zelo malo veš. Ne.
Ob njenem navdušenju nad elektrotehniko pa ni čudno, da Jožica Rejec, ki jo poznamo predvsem kot nekdanjo direktorico Domela, svoje poklicne poti ni začela kot menedžerka, ampak je dolga leta delala kot elektroinženirka. In sicer v razvojnem oddelku Iskre v Železnikih, istega podjetja, ki se je kasneje osamosvojilo in preimenovalo v Domel.
Začela sem v razvojnem oddelku z izračuni motorjev. Pač na razpolago so bile že določene verzije, in ko so prihajale nove zahteve ali pa tudi čisto nove, tudi novi motorji, in vedno me je zanimalo, vedno sem prevzemala na nove programe, vedno me je to nekaj novega zanimalo. Rutina me je kar kmal dolgočasi, čeprav bom rekla tako, da prav to izboljšuješ to predvidljivost ali pa kvaliteto računov, če pač greš v to smer, ni dolg čas, ker vedno, spoh če vidiš, da se ne ujema s tvojimi predvidevami, iščeš, zakaj ne. Meni je bilo zanimivo, pač to si ustvariti to celostno fizikalno sliko, ker določene stvari lahko izmerš, ampak pač v Iskri takratni, tudi kasneje v Domelju, je tukaj proizvodna elektromotorjev, tukaj si te magnetne tokove in električne tokove in še kakšne druge te razmere, moraš nekako ustvariti eno fizikalno sliko, in to mi je bilo privlačno, ustvarjati si fizikalno sliko, ki jo seveda dopolnjuješ ali pa potem z meritvami popravljaš, do neke mere, da se potem, ko izračunavaš novo verzijo, da so ti rezultati meritev se dovolj dobro ujemajo s tvojimi rezultati. No in tukaj mi je vedno ta kombinacija form, ki so bile na razpolago, in te slike razmišljanja, kako to še dopolniti, to me je vedno zelo privlačilo. Ne. In tukaj pa tudi, tako no se mi zdi kasneje, ko imaš kar že nekaj izkušenj z rezultati izračunov pa s temi formulami, potem pride, potem je ena taka kombinacija intuicije in pa teh fizikalnih slik, no in moram reči, da kar ne 2 rešitvi, ki sta bili kar dost pomembni, sta se mi prav pojavili, kar tako utrne se ti, ko se nekaj giblješ po teh svetovih, no meni je bilo to zelo zanimivo.
Ko če pripoveduje Jožica Rejec, pa prav zaradi ljubezni do raziskovalnega dela, pred približno 15 leti, ko so ji ponudili mesto direktorice Domela, tega najprej ni želela sprejeti.
No, večina časa sem bila v razvoju, tam sem pač tudi najprej od projektanta, potem vodja tega projektnega oddelka, potem vodja razvojnega oddelka. Ja, potem so me pa pač člani nadzornega sveta vprašali, če sem pripravljena prevzeti vodenje, pač se nekaj, da probajte poiskati koga drugega. Jaz se res ne, meni je to raziskovalno delo zelo zanima. Rekel v razvoju in vodja ali pa direktor razvoja, to ne moreš biti samo administrator. To se pač moraš poglabljati ali pa, če hočeš, da je to zares je prav, da daš svoj prispevek tudi s svojim znanjem in izkušnjami, ki jih imaš. Ne. No, vendar pa sem se pogovarjala, tehtala ne, in pač rekla, lahko je ne, kritizirati. No in potem sem pač se odločila, da to vodenje spremem. Na začetku mi je bilo zelo, zelo, zelo težko, ne, ker vodenje tako velika podjetja je čist nekaj drugega, kot se ukvarjati z raziskavami z majhno skupino. Ne. Vendar to sem vzela kot projektno, tako kot večina stvari v življenju. Ne. Nekje si en časovni okvir postavim, cilje in potem ne vem, še ene mejnike in ugotavljam, kaj moram narediti. Ne. Tako da sem takoj se že odločila, da bom naredila še ta MBA. Odločila sem se za to šolo IEDC na Bledu, kar sem pa tudi ob delu zaključila. Bilo je kar, ne sem naporno, no tudi vzela sem ta program, ki je 17 tednov, celotnih tednov, ne, to pomeni, da te tudi v službi, tako da sestanki so bili ali ob 6 zjutraj ali pa ob 6 zvečer. Ko je bilo, ker sem pa pač tako, kar se tiče financ, pa še na cele vodenje, cele kup znanj, ki jih zares nisem imela ne, in sem to želela čim prej osvojiti. Če tudi, ko se predavanje zaključijo, še vedno ne znaš, a ne to se šele kasnej potem nekako predelaš in tudi po eni, drugi, tretji napaki spraviš potem tudi življenje.
Čeprav se je Jožica Rejec za vodenje podjetja tako tudi formalno izobrazila, pa domela nikakor ni vodila na povsem običajen način, ampak z izjemno velikim poudarkom na sodelovanju in povezanosti zaposlenih.
No, želim, no, ne sem želim, tudi prepričana sem, a ne, da vsak človek lahko največ prispeva, če je nekako sprijet v ekipi. Seveda, ne, bilo je težko zame in za ekipo, ki je blažje, a ne, kolegi, naravno, a ne, nezaupanje na eni in na drugi strani, vendar pač to zaupanje se je počasi vzpostavljalo. A ne, tudi tako, da smo začeli, dajmo si postaviti skupno vizijo, skupne cilje, tudi vrednote, to se mi zdelo zelo pomembno, a ne, da je to. In to je počasi se začelo graditi, a ne, tudi to zaupanje se je vzpostavljalo, pa tudi to, a ne, da če nekdo sodeluje pri postavljanju ciljev in mu je dana tako pristojnost, kot tudi odgovornost, da potem te svoje cilje doseže, potem je to vključen čist na drugačen način. A ne. To je potem delo na dolgi rok, a ne, kar se mi je zdelo pomembno, ne, ker reka, nisem imela teh lastnosti, no, kot so predvsem takrat be tipične, kakšen naj bo direktor, ki pač vse ve, ukazuje in vse mora jeti tako, kot si je on zamislil. Jaz sem pač izhajala iz sebe, a ne iz teh lastnosti, ki sem jih imela, spovezovalnih in ja, na začetku je bilo kar težko. Ne? In seveda, potem tudi rezultati niso prišli čez noč. Ne? Ampak prav to, ne? Sem prepričana, no, to povezovanje, spoštovanje vsega, iskanje vsakem tiste njegove najvišje lastnosti in kakovost. Ne? In na tak način, no, smo potem delovali res kot ekipa. Ne? In tudi ne, napake, ki se vedno pojavljajo, ne? Nekako vsak potem sam že predstavljal, kaj bo naredil, da se bo to izboljšalo. Sveda pa to je počasen proces. Ne? Mogoče to, kar sem na koncu razmišljala, na kaj sem ponosna, ne? So pa bili sestanki, kjer smo recimo si se pogovarjali o eni rešitvi, o ideji, skratka karkoli. Ne. In ko smo se dobili, sem mi sicer imela eno rešitev, eno idejo v glavi, lahko sem jo predstavljala, lahko pa tudi ne. No in potem so prihajale različne ideje, ki so se nadgrajevale, lahko so se čist podrle, a ne lahko šlo čisto na drugo smer. Skratka, imela sem pa občutek, vsi so se počutili varno, vsi so povedali tisto, kar mislejo. Ne? In takrat so misli, ko razkošijo v glavi, kot vi pravite, ne? Takrat so misli svobodne, ne? Niso omejene, veš, da ti ne bo noben rekel, to smo že delali, ali pa to ne gre, ali pa to je neumno, a ne, mislim, in da to sem, to pa resno, da nekak uspeš vzpostaviti tako vzdušje in na koncu smo si, ali pa so tudi ostali imeli, no, občutek, vse tako se meni zdela, a ne, da smo skupaj prišli do ene dobre rešitve, s katero smo se strinjali, a ne, ni bilo nekak tistih fig v žepu, a ne. Pa mogoče to izhaja iz te moje tehnične osnove, a ne, kjer je resnica zmerka sveta, ampak ne edino na ta način, da si pripravljen priznati tisto, kar je dobro, slabo, zelo slabo, edin takrat pa lahko začneš zdraviti. Ne. Če si pa lepiš na rano obliže, pa si še zelo daleč do rešitve ali pa ene dobre rešitve.
Toda, če je Jožica Rejec podjetje Domel vodila v skrbi za prijazno in sproščeno okolje ter iskreno komunikacijo med zaposlenimi, je po drugi strani dobro znano, da ni prenašala lenobe in tarnanja, ampak je znala biti do svojih sodelavcev tudi zelo odločna in zahtevna.
Mogoče je tudi zanimiva, ta sodelovce sem ga že omenjala, a ne, potem rekel, jaz sem mislil na začetku, pa ne vem, če bo tole šlo s tem stilom, a ne. Prav sem pol, včasih, če je bilo kaj, ni bilo, prav si utihljena in to je bilo znak, zdaj pa konc, ne, se ne bomo o tem pogovarjali, treba nekaj narediti. Edino na ta način lahko kaj narediš. Ne ukvarjati se, če ne vem, nekdo prišel in mi govoril že tretjič o tem, kaj vse je bilo narobe pred 3 leti, s tem pa res nikamor ne pridemo. Ne. Povej mi, kaj ne jaz naredim, kaj boš ti naredila ali pa naredil in kaj nekdo drug, da se bojo stvari izboljšale. To se mi zdi, da je edina zelo netipična mogoče ženska lastnost. Ampak ja, dejstva, ja, treba nekaj narediti, ne moreš sam jamrati. Pač, no, kadar je bilo, se ni bilo velikrat, no, ampak ne parkrat pa včasih sem si tako razmišljala, ne, da se v bistvu skoraj lahko s tovornjakom voziš, ampak ko ima pa dosta, ne, takrat pa tudi, pač tudi sem nekajkrat, no, zelo na glas povedala.
Prav zavezanost hitremu in odločnemu ukrepanju, hkrati pa iskrena povezanost in zaupanje, so zaposlenim v Domelu omogočili, da so se izjemno dobro odzvali tudi ob 2 velikih krizah, ki sta podjetje zadeli že zelo kmalu potem, ko je njegovo vodenje prevzela naša gostja. In sicer po poplavah leta 2007 ter poznejši svetovni gospodarski recesiji. Da se je v tem času lahko resnično zanesla na svoje sodelavce, pripoveduje Jožica Rejec.
Zaupala sem ekipi. Takrat se spomni, ko je voda nekoliko tekla, mi preden smo šli domov, smo se dobili in ta vodja splošnega, direktor splošnega področja, no, moram reči, tudi z investicijami se ukvarjal, pa tudi ostali, no, smo se dogovorili že, kaj bo jutri. Ne? Jutri pridemo vsi v Škornjih, tekli so že telefonski klici za servis strojev. Vodja tega proizvodne je to prevzel, skratka na vsak je nekaj prodaje. Jaz bom prevzel vse kupce in nadziral, kaj bomo komu poslala. Ne? Kaj ne bilo je izjemno pomembno, da ni nastala panika. Ne? Da niso naši kupci začutili, da smo ogroženi ali pa da smo nezanesljiv dobavitelj. Ne? To je, vsi sočustvovali z nami, ampak vsaka zamuda je bila neopravičljiva. Tako da moram reči, vsak od direktorjev je prevzel svoje področje, naredil vse, kar je lahko in sem, da naslednji dan ali pa drugi dan je že stekla prva odprema. Res, vsi so dali vse od sebe. Ne? Ja, potem je prišla še 2008 kriza, ne, gospodarska, in tukaj smo pač izkoristili tudi vse možnosti, ki jih je takrat pač država ali vlada, kar se tiče subvencioniranega, takrat so bili petki, pač skrajšenega delovnega časa. No, smo pa še nekaj, se mi zdi tudi kar pomembna odločitev, je bila ta, no, da tisti z najnižjimi plačami, se zelo ne spomnim, koliko je bilo, ampak v glavne smo določili manj kot tok, noben ne more dobiti. Ne. Tako in tudi, no, takrat smo znižali plače za 10% in vodstvu za 15%. In seveda začeli kopati po stroških, zamrzli. Določen čas sem, ne vem, odobravala vse splošne nabave in ja, takrat to ljudje razumejo, ne, da je pač treba. No, in tudi, ko smo delali recimo načrte pa še za naslednje leto, ne, ja, pa še vedno ni bil pozitiven rezultat in tok iteracij, da je tudi izračun pokazal, da nam bo uspelo. Seveda nismo pa absolutno zavirali ali pa ukinjali, upočasnjevali nobenega razvojnega projekta. Takrat so že tekle ne tri zelo veliki projekti, ker to je pa vedno bodočnost. Ne.
Kot pojasnjuje Jožica Rejec, pa je spodbujanje razvoja in inovativnosti tudi nasploh ključno pripomoglo k uspehu podjetja Domel.
Zelo pomembno se mi zdi je to poudarjanje pomembnosti inovativnosti. To smo pa razdelili na razvojne projekte in tudi na široko inovativnost. To se pravi, skratka, vsak lahko kaj prispeva, ampak to ne gre čez noč. Ne. Na začetku je bilo to tudi še kar malo nezaupanje, nekateri so celo nekak čudno gledali ali pa tlokaj komentirali tisti, ki so dali kakšne predloge, vendar smo vsako leto vztrajali. Na začetku ali pa koncu marca smo podeljevali nagrade za inovativnost in počasi se je tako inovativnost sama nekak rasla. Ne. In jaz tudi pri sebi vem, ne, ko sem enkrat pač razmišljala o tem, no, kako v sebi vzbuditi ali pa pravim temu, kako pride do ene kondicije inovativne. Ne? In vem, da sem si kar nekaj časa zapisovala vsak dan eno idejo. No in prav ta kondicija je zdaj pa sploh na izjemnem nivoju. Ne? In po eni strani se mi zdi eno varno okolje, visoki cilji in pa tudi nagrajevanje, no, podarjene te pomembnosti, inovativnosti in nagrajevanje. Pa tudi postavljanje teh poslovnih načrtov, ne, kjer je rast nekak pogojno, da sploh lahko potem zmanjševanje stroškov na vseh nivojih na inovativen način, ne zato, da bo zato kdo kaj prikrajšan. In pa tudi upletanje, no, teh vrednot. Sodelovanje, inovativnost, spoštovanje teh čist temeljnih človeških vrednot. Ne, to se nekako poveže in veliko podjetje ima zelo veliko strajnost. Ne. To zahteva tudi potrpežljivost. Ne. Recimo, ko sem govorila o vrednotah, ne, na koncu leta je vsako leto bil pogovor z vsemi zaposlenimi po manjših skupinah, no in tam sem tudi predstavljala, kako mi živimo in rastemo v vrednotah, a ne recimo skrb za zaposlene, kako je s plačami, kako je s posebnimi dodatki, inovativnost, a ne kako smo uspešni pri inovativnosti glede prihrankov in glede števila, ustvarjalnost, novi projekti, skratka, no, vse sem tako poskušala prikazati, no, mislim, da je ta rast, inovativni projekti, zmanjševanje stroškov, povečevanje produktivnosti. Ne? To so rekat, en tak motor ali pa nujno zlo, ne? Pa pa lahko še pride. Drugo, ne? Ker rasteš lahko samo iz dobička. Ne? To tudi, če imam priložnost, povem, ne? Da dobiček je za uspeh podjetja nujen, seveda je pod misto, kam pol ta dobiček gre. Ne? Ali gre v razvoj, ali gre v produktivnost, ali gre v lastnike, ali pa ali se lastniki tudi morajo nekaj dobiti. Absolutno, ali? Ampak primeren delež.
No, to pa je bilo v podjetju, ki ga je kar 12 let vodila naša gostja, verjetno toliko lažje, ker domela niso imeli v lasti kakšni zunani lastniki, ki bi jih skrbel le trenutni, kratkoročni dobiček, ampak je v prvih letih njenega vodenja podjetje v celoti prišlo v last zaposlenih. Kako so se odločili za odkup domela, ki se je sicer razvil iz kovinarske zadruge Niko in je imel zato že dolgo tradicijo skupnega lastništva? Pojasnjuje Jožica Rejec.
Vlada je objavila razpis prodaje tega državnega deleža, no in smo takrat dali ponudbo za pač odkup teh domel holding, smo se odločili, da pač damo ponudbo. Takrat je bilo to nekaj, če zagotovo 45-47%, ne? In najeli smo kredit pri Novi Ljubljanski banki, zastavili preostale delnice in potem nekako vsako leto odplačevali, a ne, mreka cena je bila v primerjavi z to računovodsko vrednostjo podjetja, ne, je bila relativno pač nižja. No. Pač zato zaupali smo podjetje in smo rekli, to bomo, verjamemo in če bomo pač sami svoji gospodarji, potem bomo zagotovo še bolj celostno gledali na to in še boljš gospodar. Pak mislim, da je še večji vpliv je pač ta lokalna navezanost, to, da imaš službo relativno blizu, a ne, da se ti ni treba vsak dan vozt eno uro ali pa še več, ali pa dvakrat po eno uro. Po drugi strani so pa ti programi rasel tudi že v preteklosti, vedno nekaj novega, a ne, skratka, da je bilo tudi tega intelektualnega dela dovolj, a ne, za vse lokalne prebivalce, ki so želeli biti zaposleni v iskrenkasne v domelu. A ne. Na koncu so imeli tudi 100 štipendistov, a ne vse od srednjih do doktorskega študija, ker a ne, znanje je ključno.
Če je podjetje Domel tako vedno skrbelo za lokalno okolje in podpiralo tudi številna društva in organizacije v železnikih, pa je Jožica Rejec s svojim prijaznim ter hkrati zahtevnim in odločnim načinom vodenja v 12 letih skupaj s sodelavci dosegala tudi resnično izjemne poslovne rezultate. Ustanovili so več predstavništev v tujini, za četrtino povečali število zaposlenih in podvojili kvalificirana delovna mesta ter med drugim postali vodilno razvojno podjetje na trgu motorjev za sesalne naprave. In vendar se je naša gostja leta 2017, takoj ko je izpolnila pogoje za upokojitev in preden se ji je sploh iztekel mandat, odločila zapustiti direktorsko mesto.
Mislim, kot sem rekla, to bi moj projekt. Ne? Cilji so bili doseženi. Mene je zanimalo še stojne na drugih stvari in sem tudi že več kot skoraj eno leto prej nadzornikom povedala, da želim zaključiti, da želim sodelovati tudi pri prenosu, a ne? In da želim, da izberejo pač pa potencialnega kandidata za naprej, ker želim, da ta prenos poteka do konca leta. Moram reči, tudi, če daš vse od sebe, a ne, od sedmih do petih, pa ti še vedno ostane kakšna domača naloga in podjetje nosiš v svoji glavi od 7 dni in 24 ur. Ne. Tako da sem si želela kaj drugega še delati, ker me zelo veliko stvari zanima.
Če je med temi stvarmi, kot bomo slišali, tudi veliko takšnih, ki niso nikakor povezane z njenim dotedanjim delom, naprimer branje in igranje klavirja, pa Jožica Rejec tudi ob upokojitvi ni opustila vseh dejavnosti, povezanih s podjetništvom.
Pred 9 leti smo skupaj še z dvema soustanoviteljema ustanovili Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih. In seveda tukaj sem zdaj kot prostovoljka direktorca, ker mi vzame vsak dan ene 2-3 ure. Je spet en projekt, no, kjer želim po eni strani pridobitno s projekti tolk sredstv, da bo zdaj ena gospa zaposlena, da bo lahko zaposlen še kdo drug, pa da bo to šlo naprej. Po drugi strani pa tudi to razširjenost. Zdaj trenutno, mislim, da je nekaj čez 20 ali 26 srednjih šol, a ne, to gre za praktično izobraževanje podjetnosti po svetovnem programu Junior Achievement, ki je v svetu že več kot 100 let prisoten, v Evropi pa tam poprečje 30 let. Tukaj v enem šolskem letu spoznajo dijaki življenje podjetja, a ne, od prodaje delnic, ideje, izdelave, prodaje, zaključnega poročila, tudi finančnega. No in to zdaj nekako tisti učitelji, no, ki že letos deveto šolsko leto delajo, prepoznavajo, no, da dijaki zares dobijo kompetence, ne, upati si probati sodelovanja časovnih rokov, nekako ustvarjalnosti, tako da nekako tudi kar ustrajajo, no, tako da en cilj je pač to nekako prideti še do ene kritičnega števila v slovenskih srednjih šolah. Ja, tako, no, da to še pripeljem do ene faze, no, tako da bo potem ta otročiček lahko sam shodil, potem bo pač čas tudi še za več knjig.
In ne le knjig. Jožici Rejec zanimanj, ki niso nikakor povezana z njenim dolgoletnim poklicnim delovanjem in so šele ob upokojitvi v njenem življenju dobila nekaj več prostora, nikakor ne primankuje.
Ja, seveda vnuki, potem tudi potovanja, kot sem rekla, moji vrtovi in vrtički, kjer je ogromno pač tisto tudi, ko nekaj posadiš in potem čakaš, kako bo. Ne, to so tudi zelo dolgi projekti, ki se poznajo šele na nekaj let. No, ko sem bila mehna, sem si želela igrati klavir in znati francosko. Ne. Tako da sem potem se začela učiti klavir in tudi francoščino. Zdaj to malo testiram, kadar peljem v Luksemburgu svojo vnukinjo vrtec. In potem poskušam kakšen stavek povedati ali pa kaj razumeti. Ja, potovanja, branje, cilj je 300 knjig na leto, ampak to mi zdaj še ne uspeva. Ampak zdaj, kot zdaj imam projekt, so vnuki pa vrtovi, ne, zdaj lahko še fizično to zmorem in si delam terasice in klopce tam gor v tem našem bregu, kjer vsak dan posije sonce tako 2 ure prej kot na vrta. Tako da potem pa bom hodila s kavo in čajem na te terasice in bom več brala. Si želim, vsekakor. Klavir, to pa zjutraj tako ne pol urce malo vadim. Ampak tako nam je veselje, no. Mi je pa bilo to, moram reči, mi je kar mal premaknilo ta stekleni strop, kot pravijo. Ne. Začeti nekaj, no, kar misliš, da ni dosegljivo. Ne. Ampak sem probati moraš. Ne. Začeti moraš. Mislim, da smo kot ljudje nekaj zavezani, no, da se učimo in lahko se in učimo se do konca. Različnih stvari seveda.
In tako smo prišli do konca tokratnega Razkošja v glavi. Gostja je bila doktorica elektrotehnike in nekdanja direktorica podjetja Domel Jožica Rejec. Glasbeno je oddajo opremil Rudi Pančur, zvočno jo je oblikoval Miha Klemenčič. Vezno besedilo sem bral Igor Velše, avtorica oddaje je Alja Zore.